Κύριε Μαγιάτη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας, γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Τώρα, να σας ρωτήσουμε πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κρίση. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο ακόμη να πηγαίνουμε σε δελτίο, στη Γερμανία να κάνουν μπάνιο με κρύο νερό, γιατί όχι και εδώ. Πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς θα βλέπετε?
Ή μάλλον να το θέσω κιόλας ότι εδώ μέχρι στιγμής εμείς λέμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε θέμα. Ωστόσο οι Γερμανοί λένε ότι αντιμετωπίζουμε θέμα.
Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα προς το παρόν και σε πολλές άλλες χώρες δεν αντιμετωπίζουμε θέμα, διότι εδώ και περίπου μια δεκαετία έχουμε φροντίσει να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι από το ρωσικό φυσικό αέριο όσο εξαρτημένη είναι η Γερμανία. Δηλαδή το γεγονός ότι το 2013 κερδίσαμε τον αγωγό TAP, έχουμε ήδη ξεκινήσει και είναι έτοιμος να δουλέψει ο Ελληνοπουλγαρικός, το FSRU της Αλεξανδρούπολης, μεγαλώσαμε τη χωρητικότητα της Ρεβιθούσας το 2014, μεγαλώνει τώρα και άλλο. Έχουμε αρκετά καλά συμβόλαια με την Αλγερία για LNG. Αυτά όλα εντελώς ενδεικτικά, δυστυχώς δεν τα έχει η Γερμανία, η οποία μονοδιάστατα είχε προσανατολιστεί στην τροφοδοσία μόνο από τη Ρωσία. Και τώρα δυστυχώς πληρώνει το τίμημα αυτής της επιλογής της των τελευταίων 30 ετών. Τώρα, επειδή πραγματικά τα νέα από τη Γερμανία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, βλέποντας κάποια συνέντευξη του καγκελάριου Σόλτς και στη συνέχεια διαβάζοντας την κριτική που του άσκησε ο Βαβαρός Πρωθυπουργός, άρχισα σιγά σιγά να συνειδητοποιώ ότι στη Γερμανία τα πράγματα θα αγριέψουν και από πλευράς εσωτερικών πολιτικών συσχετισμών και ανταγωνισμών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν στη Γερμανία, η οποία έτσι κι αλλιώς καθοδηγεί την πορεία εξέλιξης της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικότερα, αρχίσουν τα πράγματα να γίνονται τόσο άσχημα όσο προσπαθεί να προετοιμάσει το γερμανικό λαό η κυβέρνησή του, τότε εμείς εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτές τις προειδοποιήσεις στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Και στη Γαλλία υπάρχουν σχετικές προειδοποιήσεις και στην Ιταλία, προκειμένου αυτό το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα, δηλαδή την λιγότερη εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γερμανία κλπ, αυτό να το κρατήσουμε σε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα προκειμένου το χειμώνα, ο οποίος χειμώνα θα είναι δύσκολος. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα πρέπει να αρχίσει να ενημερώνεται και η ελληνική κοινή γνώμη ότι χρειάζεται μία, ας την πω, εθνική συστράτευση μπροστά σε έναν πανευρωπαϊκό κίνδυνο, όπου όταν αρχίσουν να πλήττονται όλες οι χώρες, τότε κάθε χώρα θα κοιτάξει τα του οίκου της. Κατά συνέπεια, κινδυνεύουμε να μην υπάρχει και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θέλει δηλαδή μια, να σας το πω τώρα λίγο διαφορετικά. Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται μια και εσωτερική εδώ, εθνική, δική μας, δημόσια συζήτηση ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα, δηλαδή κυβέρνηση και αντιπολίτευση, στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών και στα μέσα ενημέρωσης, διότι όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι απολύτως βέβαιο ότι το χειμώνα που θα έρθει θα πρέπει να αλλάξουμε αρκετές καθημερινές μας συνήθειες. Όλοι μας ευχόμαστε αυτή η αλλαγή να μην είναι πολύ δυσμενής, πολύ άσχημη. Αλλά πάντα, ξέρετε, τα κράτη πρέπει να προετοιμάζονται και για το κακό σενάριο, παρά το γεγονός ότι πραγματικά φαίνεται ότι οι φορείς του κράτους έχουν λάβει πρόνοια να έχουμε αρκετό λιγνίτη, ΔΕΗ, πετρέλαιο, υγροποιημένο φυσικό αέριο, ρεβιθούσε κλπ. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολες καταστάσεις.
Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο? Να, για παράδειγμα, να μην υπάρχουν αποθέματα LNG, Παρά το γεγονός ότι αναβαθμίσαμε τη Ρεβιθούσα, φτιάχνουμε κι άλλες δεξαμενές πλωτές, να μην υπάρχει τροφοδοσία. Αυτός είναι ένας κίνδυνος.
Αυτός είναι ένας κίνδυνος. Δηλαδή η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα να εξαντληθεί. Διότι σας θυμίζω τα τελευταία 4-5 χρόνια, εξαιτίας και της πορείας προς την πράσινη μετάβαση, είχαν μειωθεί οι διεθνείς επενδύσεις σε υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η πανδημία ήθε το έκανε ακόμη χειρότερο, δηλαδή δεν έγιναν οι αναγκαίες συντηρήσεις κλπ. Και έτσι σήμερα υπάρχει κίνδυνος κάποια στιγμή η παγκόσμια οικονομία, γιατί όπως εσύ ως Ευρώπη θέλεις υγροποιημένο φυσικό αέριο, εξίσου με την ίδια αγωνία το θέλει και η Κίνα, το θέλει και η Ιαπωνία, το θέλει η Κορέα, το θέλουν όλες τις περιοχές του πλανήτη. Αλλά δυστυχώς οι υποδομές που έχουμε οριακά αρκούν για μια αύξηση της τάξης του 5, 6, 7% σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα θέμα ένα, πιθανά να αντιμετωπίσουμε ελλείψεις υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σε αυτό βέβαια να προσθέσουμε το αναμφισβήτητο δυστυχώς γεγονός ότι οι τιμές θα είναι στο Θεό, έτσι. Δηλαδή το πόσο θα πληρώνει το κράτος για να προμηθευτεί, αφήστε το, μην το συζητήσουμε.
Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
Μην το συζητήσουμε. Ναι. Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω είναι, ξέρετε, συμβαίνει το εξής. Δυστυχώς στο δημόσιο διάλογο πολλές φορές, και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και σε άλλα κράτη, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο πώς θα προμηθευτούμε ενεργειακά αγαθά, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα κλπ. Και δίνουμε πολύ λιγότερη έμφαση και συζήτηση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Εγώ λοιπόν θέλω να σας θυμίσω και στους φίλους ακροατές και τις ακροάτρες που μας ακούνε ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο σπάταλες ενεργειακά χώρες της Ευρώπης και στα κτίρια μας και σε άλλες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια η εξοικονόμηση ενέργειας και σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας πρέπει να είναι μία από τις πρώτες μας προτεραιότητες.
Πάντως, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, να πούμε ότι δεν έχουμε και την ίδια βιομηχανία με άλλες χώρες, δηλαδή στην κατανάλωση. Δεν ξέρω αν μιλάτε για την οικιακή κατανάλωση, γιατί δηλαδή είμαστε σπάταλοι, γιατί σίγουρα σε αυτό φαντάζομαι και όπως και στα δημόσια κτίρια. Αλλά σίγουρα σε μεγέθη δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια σύγκριση με την Γερμανία.
Προφανώς, ναι. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει δυστυχώς. Mm-hmm. Ο κάθε βιομηχανός, ο κάθε επιχειρηματίας για όφελος της δικής του τσέπης έχει φροντίσει και έχει κάνει. Ό,τι εξοικονόμηση μπορεί να κάνει στα καύσιμά του, τα κάνει αυτός, γιατί φεύγουν από την τσέπη του. Ναι. Είτε είναι Γερμανός, είτε Έλληνας κλπ. Αυτό που δεν γίνεται δυστυχώς είναι, για παράδειγμα, τα δημόσια κτίρια στην Ελλάδα.
Ισχύει, ναι,
δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να ζητούμε το αυτονόητο. Εγώ, αυτό που δημοσιεύθηκε προχθές, μια υπουργική απόφαση να κλείνουμε τα ρεκοντήσιον, τα φώτα στα δημόσια κτίρια, μην το πάτε. Να ορίσουμε ενεργειακό υπεύθυνο. Αυτό το είχα ζητήσει με δική μου προσωπική επιστολή σε όλους τους υπουργούς τον Οκτώβριο του 2014. Έπρεπε να το έχουμε κάνει από
ποια
το
2015. Ποια ήταν η αντίδραση
τότε?
Την αντίδραση.
Ήρθαν οι εκλογές και άλλαξαν τα πάντα όλα.
Πάντως, κύριε Μανιέτη, να ρωτήσω κάτι τώρα από την εμπειρία σας, γιατί ξαναλέω, έχετε διαχειριστεί το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και έχει σημασία να μιλάμε με έναν άνθρωπο που το έχει διαχειριστεί όλο αυτό το κομμάτι. Φιλοξενώντας εδώ την προηγούμενη φορά, δηλαδή πριν από πολλούς μήνες, και έναν επιχειρηματία, τέλος πάντων έναν άνθρωπο ο οποίος διατηρεί ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα κτλ. Και με άλλους που το έχουμε συζητήσει, αλλά ακόμα και στα σπίτια. Γιατί ποτέ δεν μπήκαμε στη διαδικασία να διευρύνουμε αυτό που λέμε ηλιακή ενέργεια, τους ηλιακούς ηλέκτες κτλ., να δώσουμε κίνητρα. Δεν σας κατηγορώ γι' αυτό, για την κουλτούρα αυτή μιλάω της διοίκησης.
Και γιατί, ας πούμε,
για ιδιωτική χρήση
ρωτάω. Για ιδιωτική χρήση πάντα ρωτάω. Δεν λέω με μία παράμετρο, έτσι, ότι δεν μιλάω για το εμπόριο, δηλαδή να καλυφθεί όλος ο ελεύθερος χώρος στην Ελλάδα με τέτοιους συλλέκτες. Λέω για οικιακή χρήση. Για την ταράτσα μου, το εξοχικό σας, οτιδήποτε.
Ωραία η ερώτηση και πρέπει να δώσουμε καθαρές και σαφείς απαντήσεις. Ναι. Απάντηση πρώτη. Έχω τρία σκέλη σε αυτή την ερώτηση. Τρία σκέλη απαντήσω. Απάντηση πρώτη. Η Ελλάδα μπορούμε να πούμε με περηφάνεια ότι από το 2014 είναι η έκτη καλύτερη χώρα στον κόσμο στην κατακεφαλήν παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας.
Ναι.
Άρα ας το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια, οι περισσότεροι, η μέγιστη πλειοψηφία αυτής της φωτοβολταϊκής ενέργειας δεν παράγεται από τις στέγες των σπιτιών, αλλά παράγεται από μεγάλες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών που τα βλέπουμε έξω στην ύπαιθρο. Άρα, πρώτον, ως Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα στην αξιοποίηση του ήλιου μας. Δεύτερο, για αυτό που λέτε για την αξιοποίηση των ταρατσών μας προκειμένου να έχουμε ιδιοκατανάλωση, ιδιόχρηση δηλαδή, ιδιοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση, το 2014 το περίφημο net metering, δηλαδή τους ψηφισμούς, το είχα νομοθετήσει εγώ. Άρα από το 2014 έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Αν με ρωτήσετε, είμαι ευχαριστημένος από την πορεία εξέλιξης αυτής της νομοθετικής ρύθμισης μέχρι σήμερα, θα σας πω δεν είμαι καθόλου, μα καθόλου ευχαριστημένος, διότι θα έπρεπε και περισσότερα κίνητρα να έχουν δοθεί και πολύ πιο γρήγορα να δίνει άδειες σύνδεσης με το δίκτυο, ο ΔΔΕ και οι άλλοι φορείς του κράτους. Η τρίτη μου παρατήρηση, και εδώ θέλω να το προσέξουμε σας παρακαλώ, είναι το εξής. Κάνουμε μία συζήτηση πολλές φορές για τα φωτοβολταϊκά πάνελ κλπ. Και ξεχνάμε τα δικά μας, τα ελληνικά πάνελ που είναι τα πάνελ των ηλιακών θερμοσύφωνων μας. Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες της Ελλάδας, μάλλον να το πω διαφορετικά, οι ελληνικές επιχειρήσεις, 22 ελληνικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ηλιακούς θερμοσύφωνες, είναι στις 20. Οι τρεις από αυτές είναι στις 20 καλύτερες και μεγαλύτερες του κόσμου, παρακαλώ. Του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι επειδή ένας ηλιακός θερμοσύφωνας μου μειώνει την κατανάλωση στο σπίτι μου, την κατανάλωση του ηλεκτρισμού για να κάνουμε μπάνιο όταν ανάβουμε ό,τι μας θερμοσύφωνα. Μου μειώνει την κατανάλωση κατά περίπου 20%, είναι έρευνα που έχω κάνει με τους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές. Άρα βάζοντας έναν ηλιακό στην ταράτσα, μειώνω το ρεύμα μου αμέσως, για τα επόμενα 25-30 χρόνια που δουλεύει ο ηλιακός, το μειώνω κατά 20%. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό μέγεθος. Όμως, είδατε εσείς στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα εδώ να βγαίνουν κάποιοι φορείς, κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, θα στηρίξω τους ηλιακούς θερμοσύφωνες που τους κατασκευάζουν.
Γιατί?
Τώρα εντάξει.
Τι
εγώ
τώρα
τους ηλιακούς θερμοσύφωνες τους είχα βάλει στο
γιατί
πρόγραμμα ξεκονομό κατοίκων. Δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσετε άλλους, όχι εμένα.
Γι' αυτό ρωτώ ότι το ένα κομμάτι είναι η μεγάλη εικόνα. Είναι αυτή όπως την περιγράφουμε, η ενεργειακή μας σχέση με τις υπόλοιπες πηγές του κόσμου. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που σε αυτό δεν έχουμε μπει. Και δεν ξεκινάω μόνο αυτό τι ώρα να κλείσει και τι ώρα να ανάψει το κλιματιστικό και στους πόσους βαθμούς, αλλά έχει να κάνει και με την κουλτούρα ηλιακός θερμοσύφωνας.
Με συγχωρείτε, θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό, να σας δώσω δύο αριθμούς. Η Ελλάδα έχει κοντά στα 7 εκατομμύρια σπίτια. Διαμερίσματα και μονοκατοικίες. Περίπου 7 εκατομμύρια. Από αυτά τα 7 εκατομμύρια κατοικίες, μόλις το 1,5 εκατομμύριο έχει ηλιακούς θερμοσύφωνες, ηλιακό θερμοσύφωνο.
Ντροπή τώρα για την Ελλάδα.
Πολλοί από τους οποίους είναι και παλιοί, έτσι, έχουν εγκατασταθεί τα προηγούμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια. Τι πιο καλό, δεδομένου επαναλαμβάνω τους ηλιακούς θερμοσύφωνους, τους κατασκευάζουν Έλληνες. Έχουμε 3.000 εργαζόμενους που μπορούμε να τους κάνουμε 6.000 και 9.000. Εάν υπάρξει μια εθνική προσπάθεια, ένα πρόγραμμα, ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα.
Μαζικής εγκατάστασης, μαζικής μετατροπής.
Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ πραγματικά το γράφω σε όλα μου τα άρθρα, το τονίζω με την κάθε ευκαιρία. Είναι κρίμα να συζητούμε γενικά και έχουμε μπροστά μας 20% μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Και επειδή ο ηλιακός θερμοσύφωνας μπαίνει αύριο, έτσι, σε μια εβδομάδα, σου
δεν έχουν βάλει.
Δεν χρειάζεται φιλοσοφία.
Και πολύ λέτε.
Και έχει άμεση. Γιατί δεν το κάνουμε? Αυτή είναι η ερώτηση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλώς μεσημέρι. Γεια σας.